Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 17 студзеня.
З чым Лукашэнка ідзе на выбары?
Ён кажуць тое, што ад яго жадаюць пачуць. Ён ведае, што ён стары, сіплы, храмы. Сображае вельмі туа.
Як выглядае перадвыбарчая агітацыя кандыдатаў спойлераў?
Каб не дазволіць дапусціць да выбараў ніякай пятай калоны.
Они хотят грабіць нас.
SpaceX страціла ракету, а трансжанчына выграла суд у Макдональдс. Іх норавы.
Было цудоўна назіраць за пасадкай ракеты Носбіта, але мы відавочна засмучаныя за карабля.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Змена пакаленняў, імкненне да прымірэння, пажыць пры новай уладзе. Словы, якія ў апошні час перманентна вылятаюць з вуснаў кіраўніка Беларусі.
Спачатку гэтаму здзіўляешся, а потым перастаеш звяртаць увагі, бо часта словы палітыкаў – гэта толькі словы. А дзе ж дзеянні?
Блогер Александр Кныровіч перакананы, што ўсе апошнія заявы Лукашэнкі – гэта выключна тое, што ад яго хоча пачуць грамадства. Аднак ні пра якое прымірэнні, ні тым больш пра транзіт улады Лукашэнка не думае.
Гэтую тэму мы закранулі ў пятнічнай размове з экспертам. Паслухаем Александра Кныровіча.
Галасаванне пачынаецца праз 4 дні, і яшчэ ў панядзелак не было ніякай праграмы. Потом появилась некие звездки, что здесь у газете «Республика» и «Звезда» все ж таки опубликована программа Лукашенко. Ты заходишь на сайт, и там ничего нема. На Белте ничего нема, на Беларусь сегодня ничего нема, на сайте президента, як бы сам Лукашенко, ничего нема. То бок, этот человек, идя на выборы, никому ничего не расповедая. Но все ж таки наприконце, ну я ж человек такий, ведаете, настойливый. Я атрымаў PDF-версію з такой здымак з газеты, дзе было нешта, гэта адзін лісток, дзе няма ніякіх абяцанняў увогуле. То бок, калі раней ён гаварыў там па 500, ці мы будзем жыць, мы атрымаем там сярэднееўрапейскі ўзровень жыцця, то зараз ён не абяцае ўвогуле нічога. То бок чалавек ідзе зноў пераправіць і нічога нікому не абяцае.
Перамір'я, але гэта потым мы пагаворым пра гэта.
Так. Але ведаеце, я сябе запытаўся, ці не фэйкавая гэта праграма у Рэспублікі ці Звездзе, таму што тое фота, якое было на гэтай праграме, яно было вельмі не падобна таго чалавека, які ў нас штодзённа матам крые на чыноўнікаў. Яны гэта дзве вельмі розныя людзі. Мне падалося, што можа гэта нехта напісаў сам гэты такі вялікі артыкул, ціснуў, і гэта ўсё как бы падробка, дзесьці ёсць сапраўдная праграма чалавека, які плануе кіраваць краіны яшчэ 5 гадоў. На жаль, не, няма. Гэта яго праграма, якая ёсць, таму нічога абмяркоўваць яго абяцанню мы не можам.
Мы можам працягнуць тэму перадвыбарчай праграмы, так? То бок, там што цікава, Лукашэнка абяцае перагарнуць старонку рознагалоссяў, абяцае дыялог з Захадам і навесці парадак унутры краіны, так? Але так цікава, то бок гэта як я з панядзелка пачынаю худзець, да? То бок, вось абярэце мяне прэзідэнтам пасля 26-га, я вось гэта ўсё пачну. А цяпер, як бы мы працуем па сваіх лекалах, па накатанай.
Я ж яшчэ не выйграў з гэтай праграмы. Я ж яшчэ з старой праграмы. Таму па гэтай я ўжо не магу працаваць. Всё зразумела, так. Ну, ведаеце, ён спісаў у Канапацкай. Ну, канешне, справа ў тым, што, ну, Канапацкая, ну, мы, канешне, нельга ставіцца да гэтых людзей, як да сапраўднага кандыдата, мы разумеем. Гэта ўсё, канешне, спойлеры такія, ведаеце, міньёны пры адным такім гадкім я. Але яна так улавіла такую думку, якая паветры жыве і ў Беларусі, і сярод тых, хто з'ехаў, так, што асноўная праблема беларусаў гэта тое, што, ну, нацыя падзеленая. Беларусы гэта зараз падзеленая нацыя. У першую чаргу падзелена тых, хто з'ехаў, ну, можна прыкладна казаць пра паўмільёна і тых, хто застаўся. Но яна і ўнутры падзелена. Яна і ўнутры падзелена тых, хто, ну, как бы памятае, думае пра палітвязняў, хто разумее, што тое, што адбылося ў 20-м годзе, гэта. Но рэпрэсія гэта не параза. Ну, ведаце, гэта параза ў якім сэнсе? То, што з дапамогай Масквы і ментоў задавілі, ну, беларускае грамадства. но у Беларусі, але у Беларусі людзей, якія падтрымліваюць у тым ці іншым выглядзе Лукашэнку, зараз ну да 30% ніяк не болей. Ведаю, што будзе са мной спрачацца, што 3, а не 30. Але ўсё ж такі, калі глядзець на нейкую сацыялогію, то прыкладна можна рысаваць гэту чырвоную лінію, што не болей за тое. І вось таксама гэта падзел грамадства. На тых, хто хоча жыць у нармальнай краіне ў Еўропе, хто ж падтрымліваць, вось так, ведаеце, рзац такой нейкай савецкай сістэмы, такая, ведаеце, помесь такая савецкая сістэма, такая латынаамерыканскія дыктатары там 80-х гадоў у нас такі дзіўны такі у нас атрымліваецца рэжым. Вось, і вось Канапацкая злавіла гэты падзел краіны. Ціхановская Светлана у навагоднім звароце таксама злавіла гэты падзел, што гэта асноўнае, што баліць сёння у беларусаў. І вось Лукашэнкі хто-то падказаў, што слухай, ну ты зразумела, што ты б, калі меў магчымасць, так бы парваў бы на шматкі Латушка і Ціхановскую асобна. Вось, ну ты напішы гэта, бо грамадства гэтага патрабуе.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам, у якой разбіраем перадвыбарчую праграму Лукашэнкі.
Мы можам працягнуць тэму перадвыбарчай праграмы, так? То бок, там што цікава, Лукашэнка абяцае перагарнуць старонку разнагалоссяў, абяцае дыялог з Захадам і навесці парадак унутры краіны, так? Але так цікава, то бок, гэта як я з панядзелка пачынаю худзець, да? То бок, вось абярэце мяне прэзідэнтам пасля 26-га, я вось гэта ўсё пачну. А цяпер, як бы мы працуем па сваіх лекалах, па накатанай.
Я ж яшчэ не выйграў з гэтай праграмы. Я ж яшчэ з старой праграмы. Таму па гэтай я ўжо не магу працаваць. Всё зразумела, так. Ну, ведаеце, ён спісаў у Канапацкай. Ну, канешне, справа ў тым, што ну, Канапацкая, ну, мы, канешне, нерга ставіцца да гэтых людзей, да сапраўднага кандыдата, мы разумеем. Гэта ўсё, канешне, спойлеры, такія, ведаеце, міньёны пры адным такім гадкім я. Але яна так улавіла такую думку, якая у паветры жыве і ў Беларусі, і сярод тых, хто з'ехаў, так, што асноўная праблема беларусаў гэта тое, што ну, нацыя падзеленая. Беларусы гэта зараз падзеленая нацыя. У першую чаргу падзелена тых, хто з'ехаў, ну, можна прыкладна казаць пра паўмільёна, і тых, хто застаўся. Но яна і ўнутры падзелена. Яна і ўнутры падзелена на тых, хто ну, как бы памятае, думае пра палітвязняў, хто разумее, што тое, што адбылося ў 20-м годзе, гэта ну, рэпрэсія, гэта не параза. Ну, ведаце, гэта параза ў якім сэнсе? То, што з дапамогай Масквы і ментоў задавілі ну, беларускае грамадства. Но у Беларусі, але у Беларусі людзей, якія падтрымліваюць у тым ці іншым выглядзе Лукашэнку, зараз ну, да 30% ніяк не болей. Ведаю, што будзе са мной спрачацца, што 3, а не 30. Але ўсё ж такі, калі глядзець на нейкую сацыялогію, то прыкладна можна рысаваць гэту чырвоную лінію, што не болей за тое. І вось таксама гэта падзел грамадства. На тых, хто хоча жыць у нармальнай краіне ў Еўропе, хто ж падтрымліваць, вось так, ведаеце, рзац такой нейкай савецкай сістэмы, такая, ведаеце, помесь такая савецкая сістэма, такая латынаамерыканскія дыктатары там 80-х гадоў у нас такі дзіўны такі у нас атрымліваецца рэжым. Вось, і вось Канапацкая злавіла гэты падзел краіны. Ціхановская Светлана у навагоднім звароце таксама злавіла гэты падзел, што гэта асноўнае, што баліць сёння у беларусаў. І вось Лукашэнкі хто-то падказаў, што слухай, ну ты зразумела, што ты б, калі меў магчымасць, так бы парваў бы на шматкі Латушка і Ціхановскую асобна. Вось, ну ты напішы гэта, бо грамадства гэтага патрабуе.
Вылічыце, што там 5, 10, 15 так. гадоў да самой старасці Лукашэнка збіраецца кіраваць краінай. Тады да чаго вось усе гэтыя ягоныя апошнія размовы і развагі пра змену пакаленняў?
Ён кажа тое, што ад яго жадаюць пачуць. Ён ведае, што ён стары, сіплы, храмы, сабражае вельмі туга. Ён ведае, што гэта відаць на відэо, што ўжо гэтага не схаваць ўжо ў тэлевізоры. Што калі паказваюць яго, як ён прыехаў да студэнтаў, яго калоціцца галава, то гэта ўжо ніякі аператар не падмажа. Ён ведае, што ад яго жадаюць пачуць менавіта гэта. Ён кажа тое, што аўдыторыя жадае пачуць. Но гэта было ў 94-м годзе. калі ён ездзіў па ўсім, ведаце, я помню гэтую выбарчую кампанію. Ён прыязджаў да ветэранаў, казаў ім тое, што хоча жадаюць пачуць ветэраны. Прыязджаў да прадпрымальнікаў, казаў прадпрымальнікам тое, што жадаюць пачуць прадпрымальнікі. То бок гэта яго, гэта гульня ўжо 31 год. Нічога новага не мае, тое, што ён кажыць, не азначае, яшчэ раз падкрэслю. Сістэма, дзе ён сядзіць на версіі там ВНС, яго ніхто не чапае. А краіны кіруе нікі там чалавек прэзідэнт, яна пабудаваная была вось, ну, калі там 2,5 ці 3 гады таму. Но бачна, што ён яе не пагадзіўся, таму што яму страшна. За тое, што нехта сядзе ў крэсла прэзідэнта і яго скіне. Ці наадварот пачне гэтыя самыя справы судовыя, ну, па-першае, следчыя ва ўсіх яго злачынствах. Яму страшна, ён нікуды не пойдзе. А казаць ён будзе, ну, ведаеце, ён і там ён быў з США сябрам, а Польша быў вялікім сябрам, і гэта ж мае палякі было. У нас толькі чаго толькі не было. Таму я не звяртаў бы ўвагі на гэты яго эскапады, гэта добра абмяркоўваць у нейкіх ток-шоў, ну, гэта ніяк не ўплывае на будучыню.
Я нагадаю, што нашым сённяшнім госцем стаў блогер, палітык Александр Кнырович. Александр, добрых вам выходных.
Дзякуй вялікі вам.
Шчасліва.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Як выглядае перадвыбарчая агітацыя кандыдатаў спойлераў?
Каб не дазволіць дапусціць да выбараў ніякай пятай калоны.
Пані хацят грабіць нас.
SpaceX страціла ракету, а транс-жанчына выграла суд у Макдональдс. Іх норавы.
Было цудоўна назіраць за пасадкай ракеты Носьбіта, але мы, відавочна, засмучаныя за карабля.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У матчы беларускай хакейнай экстралігі закінулі рэкордную для сезону колькасць шайб 13. Нёман выйграў у металурга з лікам 8-5. Гродзенцы працягваюць пагоню за юнацтвам, адстаюць ад яго на 4 ачкі. У беларускую экстралігу можа заявіцца яшчэ адзін расійскі клуб «Бранск». Яго кіраўніцтва спадзяецца, што ў выніку хакеісты будуць расці ў прафесійным плане. Рашэнне збіраюцца прыняць у найбліжэйшы час. У экстралізе з гэтага сезону ўжо выступае смаленскі «Славутіч». Беларускі хакеіст Ягор Шарангович зноў адзначыўся закінутай шайбай у чэмпіянаце НХЛ. Яна была адзінай у Калгары, які прайграў у гасцях Сент-Луісу. У 37 гульнях на рахунку Шаранговіча 14 выніковых балаў. Наваполацкі «Нафтан» фармуе жаночую футбольную каманду не толькі з беларусак. Яе склад папоўнілі і 3 футбалісткі з Расіі. Першыя трэніроўкі каманды прайшлі на штучным полі стадыён «Атлант». Нарэшткі нападаючы Эрлін Холанд працягнуў кантракт з «Манчэстер-Сіці» да 2034 года. Дзейнае пагадненне заканчвалася праз 2 гады. Холанд перайшоў у «Ман-Сіці» ў 2022 з дортмундскай «Барусіі». У 126 гульнях ён забіў 111 галоў. «Я магу цалкам засяродзіцца на тым, каб станавіцца лепш, таму што ўжо дакладна ведаю, што застануся тут надоўга», сказаў 24-гадовы футбаліст. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Праз тыдзень у Беларусі пройдуць выбары. У іх возьмуць удзел 5 чалавек на чале з Александрам Лукашэнкам.
Пра ўладныя сацапытанні прагназуюць яму безумоўную перамогу. Але і без апытанняў па-іншаму проста не магло быць.
Бо супернікі Лукашэнкі – ягоныя ж спойлеры. То бок людзі, якіх прызначылі ўдзельнічаць у выбарах для віду, для прыгожай карцінкі і захавання умоўнасцяў. Маўляў, усё як мае быць – гонка, подпісы, праграмы, супернікі, сумленны падлік і заслужаная перамога.
Ну і калі галоўнага трыумфатара гэтых квазівыбараў мы ведаем як аблупленага, то пра яго спарынг-партнёраў можна і пагаварыць.
Вашай увазе ўся праўда пра Ганну Канапацкую, Алега Гайдукевіча, Александра Хіжняка і Сергея Сыранкова. Глыбокі аналіз падрыхтаваў журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
Нядаўна беларусам паказалі людзей, чые прозвішчы будуць у бюлетэнях 26 студзеня падчас так званых выбараў прэзідэнта. вы маглі гэтых выбараў і не заўважыць, таму сцісла пра абстаноўку.
Абстановка слажная і спакойная.
Збор подпісаў, як заявілі ў цэнтр выбаркамі, таксама прайшоў па плане. Усе усім задаволены.
В ЦИК не поступило ни одной жалобы.
Але цяпер надышла гарачая фаза. Усё змянілася. Калі вы самі не ўбачылі ніякіх зменаў або просто забыліся, то прапагандысты вам нагадаюць.
Сейчас в Беларуси активно проходит агитационный этап. Пикет организованный в каждом регионе. Кандидаты могут бесплатно выступить в государственных СМИ.
Якая щедрость! Кандидатам нарешті дозволили сказать нечто больше, чем просто свои имены. Хотя, как мы анализовали и рассказывали у попередних выпусках, пару месяцев имены спойлеров партнеров Лукашенки практически не называли у эфирах официальных СМИ. Там был, да и чего ховать, протягивается театр одного актора.
Рождественские вертепы настраивают на мысли о будущем, чего мы хотим для себя и для своих детей. Президент не исключение.
Але подчас агитации на сцену выпустили актеров другого пляну. Тому теперь официальные каналы показывают не только то, что хочет и об чем марить Лукашенко, але и его так званые оппоненты. Але фейерверков нема. Бо вся агитация – это несколько 30-хвилинных выступов по радио и телевизии, а так само пикеты, то бок самотные столики на холодных зимовых улицах. Основный ж посыл у информационных передачах Держсми остается неизменным. Например, вот программа «Контуры» на АНТ за тыдень до початку так званого дотерминового голосования. Ровно 10 секунд у эфиры АНТ показывали, как керовник ЦВК Карпенко просто нищить ворожие улетки. Але за одну годину и 7 хвилин у этого эфира они не знайшли часу, как просто перелечить кандидатов. Давайте зараз разом полечим, кольки на это треба часу. Ганна Канапацкая, Александр Хижняк, Олег Айдукевич, Сергей Серанков. Кольки там у нас? 5 секундов. На ОНТ столько не знайшлося, а чего там только не было.
Можно совершить виртуальное путешествие туда, где еще не был, подружиться с роботом и подоить корову. К слову, аграрный сектор в тренде.
Выглядит, что улады и их пропагандисты боятся лишний раз нагадывать, что может быть хоть некая альтернатива Лукашенко. А это на хвилиночку тая альтернатива, якую они сами допустили до выборов. Якая ані разу за всю выборчую кампанію не критикувала Лукашенку. Там вось такая атмосфера.
Президент своїм декретом в своє время спас страну.
Так давайте зірнем, які ж поспіхи у так званих кандидатів. Вось так пише про свої пікети згаданий Олег Гайдукевич. Мінськ, Гродно, Пінськ, Вітебськ, Могильов, Бобруйськ, Гродно, Солігорськ. Працюємо по всій країні. А що ми бачимо на здимках? У самых буйных городах краины у лепшем выпадку по одной особе. Просто никто не цікавится гэтыми пикетами. Ганна Канапацкая у своих соцсетках не хвалилась пикетами. Тому не дома те они вогули есть або были. У Фейсбуку она разместила два здымки со своими улетками на агитационных тумбах. Але именно вот для фото, навод для прилику, никто не цікавится. Сергей Саранков – это той коммунист, что вылучается не за место Лукашенко, а разом, не вместо, а вместе, как он сам каже. Так вот, Саранков оказался больше кемливым. Каб людей на фото было солидно, пикет он фотографовал каля ухода в супермаркет. Правда, и на этом здымку одни сябры ягоной партии на постановочном фото. Коммунист, который учится на помылках. Бо калі отбывался сбор подписов, он сделал фальстарт и разместил вот такие здымки. Ну добре, а за что Саранков там агитовал? Ему слово.
Коммунисты сегодня уверены в безусловной и безоговорочной победе Александра Григорьевича на этих выборах.
Упс.
Дмитрий Гурневич протягивает рассказать про спарринг-партнеров Александра Лукашенко на выборах.
А что там у еще одного кандидата от Республиканской партии социальной справедливости и працы? Агитацию он начал вести на своем YouTube-канале по-сучасному.
Голосуйте за меня, Александра Хижняка.
Канал, до речи, створили 2 месяца тому, одно слово под выборы. И там уже аж на 24 подписчики. Навод чальцы партии не лечат потребным подписываться, при умове, что они, конечно, иснуют. На сгаданном канале усяго 2 видео. У першим Хижняк отказывая на пытании нейросетки.
Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч.
З нейросеткой у Хижняка атрымалася лепш, чым з жывымі сустрэчамі. Спатканні з патэнцыйнымі выбарнікамі у Хижняка пакуль даволі сціплыя. У тэлеграме партыі ён хваліцца сустрэчай з будаўнікамі. Александр, дарэчы, дырэктар вялікага дзяржаўнага будаўнічага прадпрыемства. Супадзенне? Або вось, напрыклад, сустрэча з прадстаўнікамі пасольства Кітаю ў Беларусі. Гэта таксама агітацыя? А апрача пікетаў, так званым кандыдатам дазволілі паамаль 30 хвілінаў гаварыць у эфіры тэлевізіі радыё, што гаварыць можна. У адпаведнасці з вынікамі лёсавання Ганна Канапацкая стала першай, чый выступ транслявалі па беларускай тэлевізіі.
Я выступаю за бяскроўны, цывілізаваны, дэмакратычны пераход улады ў нашай краіне. Дзеля гэтага я прапаную заканадаўча замасаваць абмежаванне 2-4-гадовымі тэрмінамі знаходжання адной асобы на вышэйшым дзяржаўным пасту.
Эх, шкада, што Гані ніхто не сказаў, што Лукашэнка гэта ўжо сам унёс у новую так званую канстытуцыю ў 22-м годзе. Два тэрміны, праўда, па 5 год. Нумералогія ў праграме Канапацкай на гэтым не скончылася. Яна прапанавала знізіць з 18 да 17 гадоў дазволены мінімальны ўзрост уступлення жанчын у шлюб, праўда, са згоды бацькоў, а таксама павысіць узрост прызыву мужчын у войска з 18 да 20 гадоў. Канапацкая гатовая нават даць гарантыі Лукашэнку, калі ён пакіне ўладу.
Для этого у меня есть все. Воля, сила, уверенность в своей правоте, профессиональная команда и время. Мне нужна ваша поддержка.
Ганна, мы не хочам вам псаваць настрой адразу пасля Новага году, але для гэтага трэба яшчэ і свабодныя выбары, а іх у Беларусі няма з 94-го году. Сыранкоў у сваім выступе як паўсюль падкрэслівае сваю адданасць Лукашэнку і абяцае захаваць пераемнасць палітычнага і сацыяльна-эканамічнага курсу, які праводзіць Лукашэнка. І нават пайсці далей.
Не надейтесь на лібералізацыю. Ее у нас не будет.
І яшчэ адно вельмі актуальнае патрабаванне на меру 21-го стагоддзя.
Нет никакой героизации шляхты и дворянства, олигархов и магнатов, царей, королей и всех других эксплуататоров простого народа мы не допустим.
У сваёй праграме камуніст Саранкоў прапануе нацыяналізаваць банкі. Таксама ён прапануе ўвесці дзяржаўную цэнзуру друку, літаратуры, кінематографу, культуры, твораў культуры і мастацтва на адпаведнасць ідэалогіі беларускага сацыялізму. А яшчэ Саранкоў хоча шмат забараняць.
Ну і предлагается запретить деятельность казино и азартных игр, начать государственную борьбу с проявлениями разврата и садомии, ввести уголовную ответственность за пропаганду и практику ЛГБТ. Никакие садомиты не делали погоды в СССР.
И нечто со сферы фантастики.
Я отдаю себе отчет и понимаю, какая ответственность будет возложена на меня в случае избрания главой государства.
Сергей, не хвалюйтесь, вам это не погрожает. Инфа 100%. Вяртаемся ізноў да Александра Хіжняка. Гэты кандыдат прапануе ўсё павялічыць. Памер мінімальнага заробку, пенсію. Хіжняк прапанаваў зрабіць моладзь цэнтрам дзяржаўнай палітыкі і вызначыць дзеля гэтага ўзрост маладых грамадзянаў з 14 да 35 гадоў. Зараз ён з 14 да 30, але ж змена. Маладым спецыялістам прадстаўляць таксама першае месца працы з заробкам не меншым за сярэдні па вобласці.
Ваш голас – инвестиция в людей и будущее страны. Благодарю за внимание.
У принципе, больше цитовать нема сенсу, а в гэтым сказе уся сутность удзелу Хіжняка у гэтай идеи под назвой «выборы». Закликать, приходить и створать иллюзию политической конкуренции. Ну и на десерт.
Выборы президента Республики Беларусь. От того, как вы проголосуете, как они пройдут, зависит наше будущее. И будущее наших детей – і внуков.
На мінулых выборах Гайдукевіч быў даверанай асобай Лукашэнкі. Па сутнасці, ён і сёння агітуе за Лукашэнку.
После 2020 года мы сохранили и укрепили свою страну. И вы спросите меня, так зачем же я выдвигаюсь кандидатом в президенты? Для чего?
Олег Сергеевич, ніхто ж вас і не пытаецца. Гэта усім і так відавочна. Нават тыя прапановы з экрану тэлевізара гучаць з мэтай умацавання ўлады Лукашэнкі. Напрыклад, Гайдукевіч прапанаваў наступныя выбары дэпутата ў парламент праводзіць паводле прапарцыйна-мажарытарнай сістэмы, а не толькі па аднамандатных акругах. Навошта? Каб не дазволіць дапусціць да выбараў ніякай пятай калоны.
Они хотят грабить нас. Они не могут Запад жить за свой счет. Не хотят.
Гайдукевіч прапанаваў раздзяліць адказнасць з Александрам Лукашэнкам за кіраванне краінай. Алекс Сергеевич, калі б ён хацеў, то раздзяліў бы за 30 гадоў ва ўладзе. Дарэчы, Сам Лукашенко от передвиборчих виступів по телебаченні по радіо традиційно відмовився. На його і так працюють усі канали.
Ви слухали журналіста Радіо Свобода Дмитрія Гурнєвича, який розказав про так званих конкурентів Лукашенки на виборах і у цілому потлумачив обстановку.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Далі у програмі Єврозум.
SpaceX стратила ракету, а транс-жанчина виграла суд у Макдональдс і їх норови.
Було чудово назирати за посадкою ракети Носбіта, але ми, відавочно, засмучені за корабля.
Зустрінемося після новин у шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зібож. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Увесь свет смуткуе па Дэвіду Лінчу, вялікаму рэжысёру, маэстра і дзіўнаму чалавеку. Некаторыя галівудскія зоркі, сярод якіх Наомі Уотс, Хью Джекман, Антонія Бандерас, Педро Паскаль і іншыя выказалі свае пачуванні ў сувязі з яго смерцю. Я зразумеў, наколькі многім абавязаны Дэвіду Лінчу. Ён не проста ствараў міры, ён запрашаў нас марыць разам з ім. Яго геніяльнасць і унікальнае бачанне назаўжды застануцца ў нашай памяці. «Спачывай», – Дэвід напісаў «Зорка Тытаніка» і «Твін Пікса» Білі Зейн. Кароль жахаў Стывен Кінг заклікаў адмяніць цырымонію ўручэння прэміі «Оскар» на фоне разбуральных лясных пажараў у Лос-Анджэлесе. Разгул стыхіі забраў жыцці 25 чалавек. 77-гадовы пісьменнік паведаміў, што ён не будзе галасаваць на «Оскар» сёлета. «Оскар» павінны адмяніць, ніякага блеску, калі Лос-Анджэлес у агні, напісаў літаратар у сваім блогу. Анджеліна Джолі імкнецца не афішаваць сваю падтрымку пацярпелым ад пажараў у Лос-Анджэлесе, але яе заўважылі сярод іншых валанцёраў падчас працы. У апошні час артысты, якія з'яўляюцца сярод пацярпелых ад лясных пажараў, падвяргаюцца крытыцы з боку сваіх зорных калег. Да прыкладу, Келлі Осборн заявіла, што знакамітасці, якія нібыта дапамагаюць людзям, насамрэч проста пазіруюць над пепелішчы. А былы муж Памелы Андерсон, музыкант Томмі Лі, кінуў камень у агарод тых, хто займаецца прасоўваннем сваёй музыкі на фоне разгулу стыхіі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Дональд Трамп, які ў панядзелак стане паўнавартасным прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, прыдумаў чарговую новую пасаду, гэтым разам для зорак кіно. Ён прызначыў акцёраў і рэжысёраў Мела Гібсона, Сільвестра Сталоне і Джона Войта сваімі спецпасланнікамі ў Галівудзе.
Трамп назваў Галівуд вялікім, але праблемным месцам, і задача вышэй згаданай троіцы – зрабіць яго яшчэ больш вялікім, лепшым і моцным.
Гэтыя людзі, кажа Трамп, будуць яго вачыма і вушамі ў Галівудзе. І цяпер для Галівуда мае наступіць залаты век.
Так, гэта наша традыцыйная рубрыка «Іх норавы», у якой мы расказваем пра самыя цікавыя навіны сусвета.
Слухаем!
Кайлі Дыван у 2017 годзе прыехала з Лівіі ў Германію. У 2019 годзе яна пачала працаваць у філіялі Макдональдс на цэнтральным вакзале Берліна. Спачатку Дыван ідэнтыфікавала сябе як небінарную персону, таму пераапраналася альбо мужчынскай, альбо у жаночым распранальні. Аднак з 20-го года яна заявіла, што хоча, каб яе называлі толькі займеннікам «Яна». У ліпені 2023 года Дыван праінфармавала пра гэта кіраўніцтва і з тых часоў насіла выключна жаночае адзенне. У снежні 23-го года адбыўся канфлікт. Кайлі Дыван хацела пераапрануцца ў жаночай распранальні, аднак мусульманская калега забараніла ёй уваход. Акрамя таго, паводле яе слоў, як мінімум адзін з кіраўнікоў адмовіў ў ёй у прызнанні яе гендэрнай ідэнтычнасці. Для Дыван гэта стала відавочным выпадкам дыскрымінацыі. Пасля гэтага яна падала іск з патрабаваннем кампенсацыі і на некалькі месяцаў пайшла на бальнічны. Улетку 24 года Дыван зноў вярнулася да працы ў філіяле. На судовым паседжанні ў Берліні Макдональдс і Дыван дамовіліся пра скасаванне працоўнай дамовы, неадкладным вызваленні ад абавязкаў, выдачы станоўчай характарыстыкі і выплаці кампенсацыі ў памеры 16,5 тысяч еўра. Конара Макгрегора абвінавацілі ў згвалтаванні яшчэ адной жанчыны. Грамадзянскі іск супраць экс-чэмпіёна UFC падала 49-гадовая віцэ-прэзідэнт з Уолл-стрыт, якая не назвала свайго імя, паведамляе The Guardian. Згодна з дакументамі, інцыдэнт адбыўся 9 червяня 2023 года пасля 4-й гульні паміж Майамі Хіт і Денвер Нагетс. Сцвярджаецца, што адзін з чальцоў каманды Макгрегора сілком адвёў яе да Конара. Пасля гэтага спартовец завёў меркаваную ахвяру ў кабінку туалета і падвергнуў сексуалізаванаму гвалту. Пацярпелая заявіла, што звярнулася ў паліцыю Майамі адразу пасля інцыдэнту. Аднак пракуратура Фларыды адмовілася выстаўляць супраць Макгрегора крымінальныя абвінавачванні. Макгрегор жа іх адпрэчыў і назваў абвінавачванні вымаганнем, а яго адвакат Барбара Льянес заявіла, што пацярпелая прыдумала новую і лживую гісторыю і выказала упэўненасць, што справа будзе закрытая. Два чалавекі загінулі і адзін атрымаў раненні на поўначы Славакіі ў чацвер у выніку нападу узброенага ножом вучня на аднакласнікаў і настаўнікаў у школе ў горадзе Спішска-Старавага. Пра гэта паведамляе Euronews. Падазраваны 18-гадовы студэнт пасля нападу ўцёк з месца здарэння, але праз некаторы час быў затрыманы. Мясцовыя СМІ паведамілі, што сярод ахвяр нападзення ёсць і намеснік дырэктара школы. У славацкі гарадок прыбылі міністр унутраных спраў Славакіі і міністр адукацыі. Яны заявілі, што будуць працаваць над тым, каб абараніць студэнтаў і выкладчыкаў ад такіх нападаў. Прэзідэнт Славакіі Пётр Пелегрыні назваў напад сапраўднай трагедыі і разам з прэм'ер-міністрам Робертам Фіца выказаў спачуванні сваякам загінулых.
Ні адна праблема ў свеце не можа быць вырашана з дапамогай нажа або любой іншай зброі.
У Славакіі падобныя напады адбываюцца рэдка, хаця за апошнія гады было некалькі падобных інцыдэнтаў. SpaceX страціла ракету-носьбіт Starship пасля таго, як падчас яе апошняга выпрабавання ў чацвер на стартавай пляцоўцы загарэўся ракетны паскаральнік. У кампаніі Ілона Маска паведамілі, што са Starship адбылася хуткая пазапланавая разборка, што трэба разумець як тое, што яна развалілася на часткі. 6 рухавікоў касмічнага карабля, відаць, адключыліся адзін за адным падчас узняцця, а кантакт быў страчаны ўсяго праз 8,5 хвілін палёту. Касмічны апарат павінен быў прыляцець над мексіканскім залівам з Тэхаса, здзейсніўшы амаль кругасветны палёт, аналагічны папярэднім выпрабавальным палётам.
Было цудоўна назіраць за пасадкай ракеты-носьбіта, але мы, відавочна, засмучаныя за карабля.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.